halkani waa Washington laantafka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
Arrinta ugu horreysa kugu soo dhacaysa waxay tahay in maaragtay dadkii family iyo qaraabo iyo saaxiib intii aad magaalada markaas aad ku ogeyd inay joogaan inay nabad qabaan iyo in kale, kadib baanig baa kugu furmanaya because hadda waa la socotaa wax walbaba social media qarixii iyo xaafadihi qaas ay ka dhacayeen isla markiiba soo duubayaan. Aniga qaasatan adeerkayo corneila ayaa mool
subax wanaagsan dhegeystayaal. Dabcan qodobkaas uu inoo soo socdaa waa 3 bisha Maarchna waa 26 sanadka 2019. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa halkan si wada jira Saaka idinkala socodsiin doona. Falastiin Axmed Iimaani, aniga waa Cabdixakiin Maxamuud Jirwac.
qodobadaad idaacadda Saaka iyo Caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan saameynta amni darada Muqdisho iyo meelo ka mid a Soomaaliya ay ku yeelato dadka qurbaha jooga ee ehelkooda ay ku nool yihiin gudaha Soomaaliya.
Arrinta ugu horreysa kugu soo dhacaysa waxay tahay in maaragtay dadkii family iyo qaraabo iyo saaxiib intii aad magaalada markaas aad ku ogeyd inay joogaan inay nabad qabaan iyo in kale, kadib baanig baa kugu furmanaya because hadda waa la socotaa wax walbaba social media qarixii iyo xaafadihi qaas ay ka dhacayeen isla markiiba soo duubayaan. Aniga qaasatan adeerkayo corneila ayaa
waxaa kaloo aad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo dalada ay ku buhoobeen ururada aan dawliga ahayn ee Somaliland oo guddida doorashada u soo jeediyay inay saxsilaan.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan Somali Canadian u tartamaya doorashada gobolka Alberta ee dalka Canada.
qodobadaas iyo wala qodobo kale ayaa idaacadda subaxnimo ku maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha farxadda horeysa ee Donald Trump ayaa shalay oo isniin ahayd waxa uu ammaanay dembi baaraha gaarka ee Mareykanka Robert Mueller, isagoo cara kula duldhacay dimuquraadiyiinta dalbanaya in la sii daayo warbixinta Mueller oo dhammaystiran, taasoo ku aadanayd faragelintii Ruushka ee doorashadii madaxtinimada oo uu sheegay Robert Mueller inuusan Trump ku lug lahayn balse uusan caddayn karin in madaxweynuhu is hortaagay cadaaladda. isagoo ka hadlaya aqalka cad waxa uu Trump carabka ku adkeeyey in Mueller uu si sharaf leh ku dhaqmay islamarkaana natiijada warbixintiisa ay ahayd tii saxda ahayd ee laga filayay boqolkiiba boqol. muddo ku dhow 2 ayuu madaxweyne Trump waxa uu canaan dusha uga tuurayay baaraha gaarka ah Robert Mueller, isagoo ku tilmaamay mid indhasarcaad ka shaqaynaya. axaddii ayaa xir ilaaliyaha guud ee Mareykanka William Barr waxa uu sii daayay xog kooban oo uu ka diyaariyey warbixintii dambe baaraha gaarka uu ka sameeyey baaritaankii 2020 bil socday, kaasoo keenay xariga 10 qof iyo weliba in ay dembigii loo haysta qirtaan qaar badan oo ka mid ahaa dadkii aadka ugu dhowaa ololihii madaxweyne Trump.
Mark Lowcock oo ah ninka ugu sarreeya kaalmada jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa sheegay in dadkii ku waxyoolobay duufaankii ku dhuftay dalka Mosambiq ay ugu yaboohayaan lacag dhan $282 million. waxaana uu sheegay in lacagtan lagu isticmaali doono dhinacyada caafimaadka, biyaha fayadhowrka, iyo qeybaha kale ay ka mid yihiin sugitaanka cuntada iyo weliba caawinta sidii dadku ay dib ugu laabin lahaayeen noloshoodii caadiga ahayd. duufaankan oo watay dabaylo iyo weliba roob xooggan ayaa ku dhuftay waddankaasi Zimbabwe iyo weliba goobo kale, ayaa ay ku dhinteen 750 qof dalka Zimbabwe iyo weliba labada dal ee jaarka la ee Malawi iyo Zimbabwe. sidoo kalena waxay hoy la-aan dhigeen duufaankaasi 400 qof oo kale. wasaaradda difaaca ee dalka Mareykanka ayaa iyaduna dhinaceeda sheegtay in 6.5 million oo dollar oo gargaar bani aadamnimo ay siin doonaan dalka Mosambiq. subax wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastaad joogtaan baalka warkaas idinka imanaya waa idaacadda subaxnimo ee v o a idinka imanaysa ama idinka soo gaadhaysa Washington. Soomaalida ku dhaqan qurbaha ayaa mar walba ammaanka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, uu sii xumaado, waxaa ku kordha walwalka, iyaga oo hadba dhegta u taaga wax walba oo ay isleeyihiin waxa ay dhibaato gaarsiin karaan qoysaskooga ku sugan Soomaaliya. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa sida ammaan xumada Soomaaliya ay u saameyso Soomaali badan oo ku sugan qurbaha.
Soomaali badan oo qurbaha ku nool ayaa dhanka kalena waxay qoysaskoodu ku nool yihiin ama ay dib ugu laabteen dalka Soomaaliya, waxaana ay walwal badan kala kulmaan mar walba oo ammaanku uu sii xumaado sida ay u saameyn karto dadkooda jooga Soomaaliya. Lamaanayaal badan, dad wada dhashay iyo dad isdhalay ayaa ka mid ah dadkaasi walwalka ku kala baxsan ee ku kala nool wadamada reer galbeedka iyo meelo badan oo caalamka ka mid ah iyo Soomaaliya. Suuban Faytaan waxa ay degan tahay dalka Kanada, waxaana Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho ku sugan asxaab iyo ehel ay leedahay iyo walaalo. Waxay ka warramaysaa sida ay u saameeyaan wararka ku saabsan qaraxyada iyo weerarada ka dhaca magaalada Muqdisho.
Wallaahi horta waxaan jeclaan lahay Soomaali inay ammaan noqoto. Muqdisho gaar ahaan waa caasimadii, waa magaaladeenni, waa magaaladan kusoo kornay, aada nabad u haato, waa jeclaan lahayn. Laakiin dhacdoo ma aha, aadan ugu walna markaan maqlo waxbaa dhacay ka dhacay Muqdisho, telefoonka iga dhuma xataa 100 lambar markaan waco oon ogaado intaan aqaanay nabadihiin, markaasaan nastaan Soomaali kale usoo jeesta. Runtii madaxeena ma degano, Ilaahay waxaa ugu baryaynaa inay nabad noqoto Soomaaliya.
Inkastoo 400,000 oo kiilomitir ay isku jiraan Soomaaliya iyo Maraykanka, haddana taasi walwalka kama yareysa qaar badan oo ka mid a Soomaalida ku nool dalkan Maraykanka, waxaana dadka qaarkiis ay sheegaan in marka ay sii seexanayaan iyo aroorta horeba marka ay kacaan, waxa ugu horeeya oo ay fiiriyaan ay tahay baraha bulshada si ay u eegaan haddii ay jiraan weeraro ka dhacay magaalada Muqdisho ama meelaha kale ee ay Al-Shabaabku weerarada ka fuliyaan ee Soomaaliya ka midka ah. Bashiir Dhoore waxa uu mid ka mid a qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho ku waayay mid ka mid a saaxiibadiis oo ka tega dalkan Maraykanka, wuxuuna ka warramayaa sida ay isaga qof ahaan u taabato marka uu sii xumaado ammaanka magaalada Muqdisho.
Siyaasadda iyo amniga Soomaaliya haatan aaday usii xumaadeen maalmihii u dambeeyey. Aniga Bashiir ahaan waxawaaye dee Soomaaliya waa ogtahay familkeeni iyo qaraabadii iyo dadkii dhamaa jooga. Marka waxyaalaha ugu daran runtii waxay tahay maalin kasta markaa maqashid qof familka ama qof asxaabta ah ayaa qarax ku dhaawamay ama gaarigiisa qarax loogu xiray ama jidka isagoo maraya qarax la kulmay. Runtii waxay kugu abuureysaa cabsi aad iyo aad u badan. Marka maalmihii lasoo dhaafana qaraxu iyo dadka gaariga gaariyaasha qarax loogu xiray aad iyo aad ay u badnaayeen. Marka runtii aniga waxa ugu badan oo cabsi ugu abuura waxay tahay markaa Facebook fiirisid oo qarax aragtid oo qof saaxiibka ah oo shalay aad isla hadasheen ama xataa ku ballansanayda inaad isla hadashaan oo qaraxii ku dhintay ama ku dhaawacmay markaad maqashid waxawaaye waxay kugu abuureysaa cabsi zaa-id ah. Marka runtii aad iyo aad maalmahan cabsidaasu aad iyo aad qof kasta oo Soomaali ah oo familkiisa iyo qaraabadiisa ay Soomaaliya joogaan aad iyo aad ayay ugu sii kordhaysa runtii.
Falis Faarax waxa ay ku nooshahay dalka Britain, waxaana uu adeerkeed ka mid ahaa dadkii ku geeriyooday qaraxii dhowaan ka dhacay Muqdisho Mall. Waxa ay sheegtay in qaraxyada inta badan dadka ku dhinta ay yihiin dad ay si uun xiriir u leeyihiin maadaama ay ku dhalatay kuna kortay Muqdisho, isla markaana ay qoyskeedu degan yihiin magaalada.
Abaayo, arrinta ugu horreysa kugu soo dhacaysa waxay tahay in maaragtay dadkii faamil iyo qaraabo iyo saaxiib intii aad magaalada markaas aad ku ogeyd inay joogaan inay naba qabaan iyo in kale, kadib baanig baa kugu furmanaya because hadda waa la socotaa wax walbaba social media qaraxii iyo xaafadihii qaas ay ka dhacayeen isla markiiba soo duubayaan. Aniga qaasatan adeerkay oo Corneila ayaa mall of Muqdisho dadka ku dhintuu ahaa oo galay markay soo isla markiiba ay soo maaragtay warkaas uu kusoo shaacay social media ma filayno isla markaas meesha uu jooga, laakiinse waxaa raadinaysaa inaad telefoon dirtid, telefoonadiio dhan waa busy, baanigaagi iyo walwalkaagi wuu sii badanayaa. Kadibna waxaaba laga yaabaa mararka qaarkoodba inaad magaciiba aaba kala kulantidba magaciidiio lasoo qoray social media inay run tahay iyo inay been tahay, qofka weli ma nool yahay, rajaa kugu jirta aad isleedahay, maybe waa dhaawacay weli ma dhimanin. Marka qaraanka calashaan qofka dibadda jooga ay ku haysay walwalka ay ku hayso qofkii shigaalo familygaagi iyo saaxiibadaadii asxaabta in general aad taqaanay lama soo koobi.
Walwalka iyo deganaanshiya la-aanta ay dad badan oo wadamada galbeedka ku nool ay ku abuurta xaaladda amni ee Soomaaliya ayaa ah mid mararka qaar saameyn ku yeelan karta caafimaadka iyo xasiloonida nafta ee qurba joog badan, sida ay sharxayso Suuban Faytaan.
Darad wixii ka dhacay gabar aan saaxiibna national meeshaan degan, gabar eeddo u tahay,
oo wejiga dhan dhibaatooyin ka gaarta oona shicib baa jidka iska maraysa kare wixii dhacay aa gaaray markaasay ka wawalaysa dhiigbaxeeda iyo dhibaatada ku dhacday marka waa dhiigaadi waa soomaaliya meeshii la taabto walwal nagu haysaa waa ka wawalnaa madaxa nagu xanuuno mental health ka oo soomaaliya ka jiro intern wuu ka jiraa dadkii depression badanaa gelaynaa adigoo fiyo oo og ani hadda caafimaadan ka shaqeeya anigoo iscelinaayo ilaahay wejiga isku celinaayo oo ilaahay dhahayo waxaan way dhaceen amar ilaahay waa haddana walwalka maku dhaafi karo bini aadanaa tahay waa xusuusanay waa kugu soo noqonay waa arkaysaa siinkii tvga laga soo saaray marka ilaahay subxana watacala waxaan ka baryaynaa nabad inay dhacdo
inkastoo dad badan oo hadda ku nool qurbaha ay ka soo carareen dhibaatadii ka dhacaysa dalkooda haddana taasi kama dhigin dad ku noolaada nabadda waddamadii ay yimaadeen oo walwal la-aan ku jooga qurbaha mar walba oo xaaladda ammaanka ee soomaaliya ay sii xumaato gaar ahaana magaalada muqdisho oo inta badan martigelisa qaraxyada iyo weerarada al-shabaab ma ahan mid walwalkeeda uu ku koobnaaday gudaha dalka ee waa mid soo gaarta dhammaan qurbajoogta soomaalida ee ku nool dunida waana tan keentay in dad badani ay si joogtaha ugu taxnaadaan baraha bulshada iyo warbaahinta kala duwan si ay u helaan xogaha ugu dambeeyey ee dadkoodii iyo dalkoodii ay jeclaayeen
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay falastiin axmed imaan oo warbixintaasi gaarka aynala socodsiinaysa mar kale ayaan idu leenahay subax wacan oo wanaagsan dhammaantiinba
dallad ay ku bahoobeen ururada aan dowliga ahayn ee somalilan oo magacooda loo soo gaabiyo sonsaf ayaa baaq markaasi kasoo saaray ismarwaaga ka taagan doorashada iyagoo guddiga doorashooyinkana u soo jeediyey inay iscasilaan waxa uu baaqoodani uu kusoo beegmayaa xilli xisbiyadu ay weli isku mari la-yihiin wixii laga yeeli lahaa guddiga doorashada oo hadda xilka haya cabdixakiim maxamuud shiruuc ayaa arrimahaasi ka wareystay guddoomiyaha dalladaasi anwar cabdiraxmaan warsame wuxuuna ugu horeyn weydiiyey caqabadaha ka hor yimid doorashada
marka laga hadlayo dhinaca arrinta golaha wakiilada doorashooyinkoodii lagu waday inay dhoomaan sanadkan aynu ku jirno 2019 bishiisa 2-iyo-10aad waxaa dhacay caqabado lix caqabadooda oo waaweyn ayaa ka hor yimin qabsoomo waqtigeedii waxaa jirtay sanadkan aynu ka nimi 2018 bishiisii koowaad in golaha guurtidu ay kordhiyeen muddo 10 bilooda oo ku eeg bishan diseembar ee sanadkan aynu ku jirno tii waxay soo baxday in ay maanta oo aynu jirno bishii 3aad ay caqabadii weli taagan tahay waxna laga qabanin oo yeesheen golaha guurtida iyo commishonka doorashooyinku oo ay maalintii sabtidii kaga wada hadlayeen arrimihii doorashooyinka ay waxmarayaan golihii guddigii doorashooyinku waxay sheegeen inaanay doorasho qabsoomeyn sida uu noo sheegay guddoomiyaha muxuu ahaa golaha guurtiduna waxaa dhacday ay muxuu ahaa xisbiyadii commishonkii qaranku ay wada shaqayn ka waayeen xisbiyadii qaranka xukuumadiiba marka lixdaa caqabadood qodobka ugu horeeya ee mar walba marka xisbiyadu isu yimaadaan ee ay ka wada hadlaan laisku mari waayo waxa uu ahaa arrinta commishonka
waan gartay marka idinka yaa idii xaqiijiyey in doorashadii aanay dhacaynin ma warbaahintu baad xogtaa ka hesheen mise guddoomiyaha aad la kulanteen golaha guurtidoo idii xaqiijiyey
maya guddoomiyaha lamaanaan kulmin warbaahinta ayaa markii laga soo dareeray shirka wareysatay guddoomiyaha guurtida dabeedna wuxuu sheegay inay muxuu ahaa commishonkii doorashooyinku ay sheegeen inaanay doorashadii waqtigii logu talagalay isagoo ku sababeeyey inaanay xisbiyadii qaranka iyo xukuumaddii midna aanay la shaqeynin
waan gartay in maanta waxaad soo saarteen baaq baad soo saarteen ka dallada ururada aan dowliga ahayn ee somalilan ee sonsaf ahaan baaqaasi muxuu ku aadanaa
waxa uu ku aadanaa walaalo markii aanu anagu isu nimi ururada bulshada rayidka oo muddoba intii ay caqabadani taagnayd muddo sanad iyo bala 3 jeer 4 jeer 5 jeer dhexdhexaadin ka gashay inay xisbiyadii isu keento iyo muxuu ahaa xukuumaddii laakiin waxba ay ka socon waayeen maanta markii aanu isu nimi waxaanu aragnay inay doorashadii natiijo la-aanay taagan tahay caqabadihiina halkoodii ay taagan yihiin marka waxaan u jeedinay baaq xukuumadda iyo commishonkaba commishonka waxaan u jeednay maadaama iyagu caqabadii koowaad ay noqdeen iyo interpointkii laga gelayo caqabadaan xalintooda inay iyagu meesha banneeyaan oo ay kuraasta banneeyaan oo xilkii ummadda u dhiibatay ay dib ugu soo celiyaan oo ay eegaan maanta masiirkii dalka maadaama 700 qof iyo masiirkii ummadda ay noqotay iyaga baaq baan u jeedinay madaxweynahana baaq baan u jeedinay waxaan u sheegnay madaxweynuhu inuu yahay kama dambaysta cidda go-aanka leh marka maadaama uu madaxweynaha ay ummaddu soo dooratay inay ummaddii ka sugayso inuu go-aan ka qaato doorashadan caqabaduhu ku gadaaman yihiin ilaa hadda go-aan laga gaadin
marka markaad leedahay inay meesha banneeyaan baynu commishonkii u jeedinay macnaha waa inay iscasilaan ay meeshii ka baxaan miyaha
ha dabcan inay iyagu iskaslaan maadaama ay noqdeen caqabadaha caqabadii ugu weyn ee koobaad ay noqdeen ee wada hadalladii markii biintu isugu yimaadaan qodobka ugu horeeya la soo qaadaa uu yahay in commissionka la kala diro marka maadaama ay sidaa tahay inay iyagu iskaslaab keenaan oo ay ummadda masiirkeeda ilaaliyaan oo ay ka
laakiin seen ku warqabnay laysuma waafaqsanayn dabcan xisbiyada qaar waxay aaminsanaayeen in iyaga inaanay ku kalsooneyn bay soo bandhigeen waxaana dalbanayeen inay iscasilaan halka xisbiyada qaarna iyaguna fikirkaa ka duwan qabeen wax laysu waafaqsanayn may ahayn iyada go-aankan maxaad ku salayseen markaad idinku iyadoo aan xisbiyadii ay u garsoorayeenba ayaanay isu waafaqsanayn inaad idinku dhinacii iscasilaada qaadataan
walaal waxaa qaadanay tilaba shan jeer lix jeer bay xisbiyadu fadhiisteen lixdaa jeer ay fadhiisteen ay wadahadallada wada galeen ee ay doonayeen lixdaa caqabadood inay ku xaliyaan mar walba qodobka ugu horeeya ee lasoo qaaro wuxuu noqonayay arrinta commissionka oo dabcan xisbiga wadani uu soo jeedinayay xisbiga kulmiyada uu ka diidan walow xisbiga wuxuu dhigu dhexdhexaadka ahaa arrintaa laakiin maadaama hadda ay taa noqotay xisbigii wadanada ku adkaystay kuwax taransilona uu keeni waayey waxay noqotay oo bulshadiina u aragtaa inay commissionku fudud yihiin maanta
taa haddaynu ka nimaadno dabcan doorashadii waxaa ka haray bilo kooban baa ka haray sanadkan dhammaadkiisa ayuu inay qabsoonto ay tahay waynaanu garan karnaa culayskeediiyo hawsheeda commissionkan afar sannadood ee dheeraad buu soo joogay doorasho hor u qabtay dabcan markaynu nidhaahno commission cusub ha yimaado doorashadiina haddana ay soo dhowdahay howlaha loo baahan yahay ee commissionka cusub se isku ma qaban karaan bay kula tahay haddii maanta ay qoladan meesha banneeyaan
ha dabcan waa u talagalay in la qabto doorashada madaxweynaha loo sameeyay waa bishan sanadkan ku jirna bishiisa 20-aad waxaynu haysanaa muddo 9 bilooda 9 bilood waxaanu aaminsanahay haddii commission cusub ay yimaadaan inay at least ay qaban karaan kaarbixintii iyo diiwaangelintii codbixiyaha iyo muxuu ahaa waxyaabihii kale looga baahnaa imkaaniyaadka ah ee ku hareeray sida qabashada doorashada marka haddii ay sii joogaan waa waqti lumisuy marka inta ay 9 biloodoo dambe ay nagu sii fadhiilahay waxaa dhaantay iyadoo 9 bilood commissionka cusub yimaado dabadada hawshii lagu gudagalo waxba ma laha bil iyo laba haddii ay dib u dhacdo
ururadii bulshada rayidka ahayd baa tihiin dabcan xisbiyadii ma tihiin xukuumaddiina ma tihiin guddida doorashadana ma tihiin go-aankiinan ilaa intee leeg buu hirgeli karaa baad isleedihiin
wallaahi waa runta waayo anagu ra bulshada yaru nahay malihin waxna ma fulino laakiin annaga mandatka iyagu waxa wey ama hadafka iyagu waxa weeye in aanu brashar samayno oo wixii bulshadu ay fiilgaraynaysay aan u gudbino muxuu ahaa idinay khusaysay codka bulshadana aanu meel dheer gaarsiin
gudoomiyaha dalada ururada ay ku aan dowliga ahayn ee somalilan ee loo soo gaabiyey sonsaf anwar cabdiraxmaan warsame waxa uu waramayay cabdixakiin maxamuud sharwa
haatana kanada doorashada gobolka alberta ee dalka kanada ayaa lagu wadaa inay qabsoonto 16-ka bisha abriil ee sannadkan waxaana xisbiyadu haatan ay ku jiraan 2-todobaad ee ugu dambeeyey ee ololaha doorashada hoose ay ugu ka qaybgalayaan waxaana ka mida dadka sannadkan sida gaarka u xiiseynaya soomaalida halkaasi ku dhaqan wariyahayaga xuseen nuur xaaji ayaa warbixin uu doorashadaasi ku eegaya nooga soo diray magaalada toronto ee waddanka kanada
xiisaynta soomaalida ee doorashooyinka gobolka albeerta ee sanadkan ayaa timid kadib markii cabdikariim bakaalow ka mid noqday murashixiinta rasmiga ah ee u tartamaya xildhibaannimada gobolka albeerta ee matalaya xisbiga liberaalka haddii cabdikariim la doorto wuxuu noqon doonaa soomaaligii ugu horreeyey ee jago xildhibaan ka qabta gobolkaasi maranqadka taleefanka ee magaalada edmonton kula xiriiray ayaan weydiiyey waxaa ku dhaliyay inuu isa soo sharaxo
waxyaabaha aniga igu kalifay in aan ordo oo aan u ordo xisbigan alberta liberal party waxaa ka mid a arrin muhiima oo la soo daristay dad badan oo ajanabiya iyo dad badan oo muwaadiniina iyo dad badan oo soomaaliya gaar ahaan ayaa waxaa laga wada shaqaynayay shaqooyin kala duwan oo ay ka howlgelayeen tuulada fort mcmurry iyo xarumaha gaaska laga qodo ee u dhow tuuladaas waxaa dhacday in shaqaalo fara badan oo shaqaysanayay in si xaqdarro ah looga fadhiisiyey shaqooyinkii ay hayeen taasoo shaqaalihii ku kaliftay in ay ka dacwoodaan xaqdarrada iyo sharci darrada lagaga fadhiisiyey shaqooyinka wasiirka shaqaalaha iyo wasaaradda shaqaalaha iyo yuniyanka ka howlgala xarumaha ay shaqooyinku ka jiraan intuba waxaad mooddaa in ay isla shaqaynayaan waxaa markaa had iyo jeer dulman shaqaalihii waxay noqotay arrintaasi ciil iyo qoomumayn sideebaa haddaba loo beddeli lahaa ama maxaa laga qaban karaa ayaa meesha timid waata igu kaliftay markaa in aan anigu isu soo taago.
Soomaalida ku nool gobolka Albeerta ayaa muhiimad weyn u arka inay sanadkan ka dhex muuqdaan siyaasadda. Waa kan Professor Xuseen Warsame oo bare ka ah jaamacadda Calgary ee gobolkaasi Albeerta.
Reer Albeerta sanadkan waxay doonayaan in ay doortaan dad baarlamaanka gobolka iyo xataa baarlamaanka dowladda dhexeba ugu biira. oo gobolka waxaa noo ordayay Cabdikariim Bakaal oo xisbiga liberaalka u ordayay, inkastoo liberaalku halkan aanu xoog badan ku lahayn, haddana Janis ay fursad ayuu isagu leeyahay oo waa laga jecel yahay xisbigii, saxaafadiisana waa laga jecel yahay. Marka aad baan isugu daynaa, sababtuna waxa weeyaan, dee horta waxaa lagu dayday dadkii hore aflaxay ee siyaasadda ku aflaxay ee uu ka mid yahay Mudane Axmed Xuseen oo wasiir noqday inta laga doortay Ontario, haddana wasiir noqday, iyo Faisal Xasan oo isaguna magaraysa ku jira baarlamaanka Ontario. Raggaas ayaa lagu dayday oo annaguna sidaa waxaan doonaa in aan ku dayano. Dee is abaabul fura badan baan ku jira haddaanahay Reer Albeerta sanadahan.
Zahra Xaashi oo ka mid ah haweenka ka shaqeeya arrimaha bulshada ee magaalada Edmonton waxay aaminsan tahay in haddii ay ka mid noqdaan siyaasadda ay ka dhigan tahay in Soomaalidu ay qayb ka noqonayaan go'aanka gaarista arrimo badan oo iyaga quseeya.
Soomaalida inay ka dhex muuqdaan miiska siyaasadda waa arrin aad muhiim u ah, waayo waxaa lagu taliyaa inay yihiin dadka ajnabiga ah ugu tirada badan gobolkan Albeerta. Sidaa daraaddeed waa muhiim inay saameyn badan ku yeeshaan goobaha looga arrinsanayo go'aanada si aanay u noqon dad loo go'aamiyo mustaqbalkooda.
Professor Xuseen Warsame wuxuu qabaa kasakow ka mid noqoshada dadka go'aanada ka gaaraya gobolka in dhanka kale ka qaybgalka siyaasadda ay ka dhigayso Soomaalida inay la jaanqaadayaan dadyowga kale.
Waxaan doonaynaa in la jaanqaadno shucuubaha kale ee ku nool gobolka, inaan la jaanqaadno waa gaar ahaan arrimaha annaga naqoseeya baa jira oo ay ka mid tahay misan arrimaha socdaalka ama qaxootiga, cunsuriyaddii oo soo yarbadatay oo xoogeysatay oo gobolkan iyo Kanadebana hadda laga yar kacsan yahay iyo Mareykanka hadda laga yar kacsan yahay. Dhinacii waxbarashada laftigeeda doodo badan baa ka taagan oo iskuullada waxa lagu dhigayo meeshaka lagu dhigayo in aan wax ka nidhaahno ayaan doonaynaa, isla markaana waxaa suuragala in af Soomaaliga xataa lagu dhigo dugsiyada. Marka haddii aan qof u tartamo xataa haduuna ku guuleysanin, umuuraha annagoon dan kaleenahay isha la saari doonaa oo xisbiyada kale laftigeedu saay Soomaalida usoo jiitaan oo lagu qiyaaso ilaa afartameeye kun waxaa laga yaabaa in umuurahaas ama afka ha ahaadaan ama dhaqala ahaadaan ama qaxootiga iyo socdaalka ahaadaane in laga hadlo ayaa suuragala.
Haddaba Cabdikariim Bakaal ayaa rumaysan haddii uu ku guuleysto xildhibaannimada xaafadda Millwoods ee magaalada Edmonton inuu culayska saari doono wax ka qabashada dhibaatooyinka ka jira xaafadda, gaar ahaan kuwa haysta Soomaalida.
Inaan wax ka bedelo haddii eebba igu guuleeyo arrimahaas oo miidhan, inaan wax ka bedelo xiritaanka bilaa sharciga ah ee dhalinteena lagu hayo, inaan wax ka bedelo dilalka aan sal lahayn iyo meel loo raaca toona ee qaadanaya muddo dheer in la helo qofkii dembi geystay. Sida keliyaatay ee loo heli karaana waxa weeyaan inaad baarlamaanka aad ka mid ahaato, sharci dejinta aad fadhiisato, deetana aad noqoto inta ka dooda shuruucda la dejinayo. Haddii eebba igu guuleeyana, insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa in aan arrimaha aan soo sheegay aan wax ka bedelo.
Soomaalida gobolka Albeerta sanadkan uma hanqal taagayaan siyaasadda gobolka oo keliya. Dr. Xabiiba Dayib Maxamuud waxay u taagan tahay xildhibaannimada heer federaal ee magaalada Edmonton, walow xisbigeeda liberaalku uu weli si rasmi ah u dooran inay iyada matasho. Xuseen Nur Xaaji, V O A, Toronto.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti waxaa xalay lagu soo gabagabeeyey shir lagu soo bandhigayay nidaamka cusub ee ka shaqeynaya hanaanka elektroniga oo lagu fudaydinayo adeega dadweynuhu ay u soo doontaan xafiisyada dowladda. Shirkan oo ay soo qabanqaabisay wakaaladda dalka Jabuuti u qaabilsan dejinta nidaamka u guurista nidaamkan elektroniga ah ayaa waxaa uu u waramay wariyaheena Ramadaan Muuse oo ka wareystay arrimahaasi agaasimaha wakaaladdaasi Mustafa Maxamed Ismaaciil.
Shirkan aan ugu yeernay walaalaha iyaga ka shaqeeya wasaaradaha qaybtooda in si toos ah ay u saameyneyso xukuumadda elektroniga, in aan kala wada xaajirno sidai aan u dhaqaajin lahayn amba aan u daabici lahayn istraatiijiyad cusub. Aan doonayno inaanu ku hirgelino mashaariic dhinaca xukuumadda elektroniga, annagoo ka rajaynayna inta shirkaasi inay keento marka dambe inaan hirgelino. Ujeedadu maahin in istraatiijiyadu la daabaco, waxay tahay in istraatiijiyadaas hadhow toona waxa ka rajaynaya hirgasho. kolka boqolkiiba boqol inay noo hirgasho may boqolkiiba sagaashan ugu yaraan inay noo hirgashan karajeyna si u hirgasho waxay u baahan tahay inaan bilow gabaal la sii kaashanno ama la sii tashanno.
Maynala fahmeen wasaaradihii iyo qaybihii kala duwanaa ee xafiisyada dowladda iskugu yeedheen?
Si fiican baan horta iskula doodnay oon sidii aan u wada gaari lahayn hadaf keliyata oo ah fudaydin aan ka rabno inay adeega shicibka la siinayo inuu ku helo si fudud, weliba qiimo dhimisna aan ka rajaynayno inay keento.
Shaqaalihii wasaaradaha iyo xafiisyada dowladdu qaabkii horey u shaqeynayeen maadaama isbedel iyo tababar xoog leh u baahan yihiin oo nidaamkan cusuba
waa run oo dad baa wax sameeya. Horta waa ordinaatorku keligii ma shaqaynayo, intaana dad un baa halkaas soo gaarsiiyey. Qofku wuxuu ciyaarayaa duur muhiima, teknolojiyaduna wax mar walba isbedelaya, marka waa daruuri in la helo amba ay noqoto tiir muhiima la siiyo dhinaca tababarka shaqaalaha, amba takhasus qaarkood loo sameeyo qaybta sugidda amniga amba qaybta databaseka amba waxyaabo badan oo maanta ay keensan doonto teknolojiyadu in kor loo qaado aqoontii amba nivoogii uu shaqaalaha laga helayay. Marka waa arrin aad iyo aad muhiima oo kulay noqon doonta tirasho waaweyn ee istaraatiijiyadda cusub.
Wax sahlan ma aha marka loo wareegayo halkan kale kaydkii dee kombyuutarka iyo aaladii informatiga, marka dhibaatooyinkii ay iska jiraan iyaguna saameynta ku yeelanayay la kala xadayay xogta iyada lafteeda soo halis taagan ma aha?
Waa run waxay tahay muhiim in confiance la sameeyo, kalsooni ay dadki ka heli karaan adeegan jadiidka. Waayo haddii ay kalsooni jirin uu nina ma isticmaalayo, waxay noqonaysaa un hawl maxaa ku lahaa dadaal faramintii loo geliyay haddana. Laakiin waxaa jirta kulliiba siyaabo lagu hortagi karo ayaa iska jira. Ay ka mid tahay in dadkii horta lagu baraarujiyo oo ay gartaan halisaha meelaha ay ka iman karaan, may sida wax loo jabsado maxay tahay dhankee tahay iyada waxaan weliba aad ugu sii talagalnay. Tani marka aan dhammayno waa tan waato ballaaran istaraatiijiyad kaloo gaar ah dhinaca sugidda amniga iyadana inaan hawsheeda markaan tani dhammayno aan ku daba xijisino oo iyadana kulli waa barnaamij aad iyo aad u ballaaran oo noo soo socda hadba la yiraa.
Waayo sirtii dowladda, waraaqihii dowladda, waxyaabihii oo dhan baa kaydkan wadagelaya xagga aaladan informatiga in kombyuutarada. Waana ogtahay dabcan baryahan dambe inay xoog u farabadatay dadkuna inay internetka xoog u galaan, mobaylki la wada sito, marka soo culays ziyada ah iyo dee hawl ziyada maaha in si gaara loo ilaaliyo.
Waa tan aan leeyahay waxaan si gaar iyagaan ugu samayn doono iyadana istaraatiijiyad sideen arrimahaas oo kale aan uga hortegi doonaa amba aan isku diyaarin doonaa sidii aan difaaci loo baahnaa amba mesuuradii amba qaraaradii tallaabooyinkii ku kasboonaa.
Wagaag dhegeystayaal, kaas waxaa Mustafa Maxamed Ismaaciil oo ah agaasimaha wakaaladda arrimaha elektroniga u fududeynaysa xafiisyada dowladda ee dalka Jabuuti. Waxaan u warramayay wariyahayaga Ramadaan Muuse idaacadda idii subaxnimana. Waxaan ku soo gabagabayn doonaa warbixinta, waxaanan idinkaga tegi doonaa aniga Falastiin Axmed Iimaan iyo Bashiir Abikarbe, heestaasi fanaanka Xasan Aada Samatar, iyo weliba ragbi caadadi tahay tan iyo kulanti dambe. Sidaa iyo nabadgelyo.
عشقي إلوميو إلا أن بادي دونك عدو تشيدا يادي